выбору. Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі кіраўнік паабяцаў літоўскай прэзідэнцы Далі Грыбаўскайце зарэгістраваць усіх кандыдатаў-супернікаў. Ініцыятыва Масквы можа каштаваць Менску больш за 3 мільярды даляраў. 6 гадоў таму забілі журналістку Вераніку Чаркасаву.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, якая сёння знаходзілася ў Менску з рабочым візытам, выказала Аляксандру Лукашэнку спадзяванне, што пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь стане больш адкрытай краінай і будзе абараняць правы чалавека. У рамках візыту літоўскай дэлегацыі міністры замежных спраў Літвы і Беларусі Аўдроніус Аджубаліс і Сергей Мартынаў падпісалі пагадненне аб свабодным перамяшчэнні памежных жыхароў дзвюх краін. Падрабязнасці ў нашай праграме. Міністр фінансаў Вялікабрытаніі Джордж Осборн, выступаючы перад палатай абшчынаў у Лондане, абвясціў пра самыя вялікія бюджэтныя скарачэнні ад часоў другой сусветнай вайны. Па 2015 год плануецца скараціць выдаткі амаль на 131 мільярд даляраў. Па словах Осборна, ў Вялікай Брытаніі каля паўмільёна дзяржслужбоўцаў страціць працу на працягу 4 гадоў.
Мы завершым гады няспыннага пазычэння. Мы забяспечым, як любая адказная сям'я ў гэтай краіне, каб куплялася толькі тое, што нам па кішэні, каб рахункі, якія мы заводзім, адпавядалі нашым даходам, і каб нашым дзецям не застаўся цяжар выплаты працэнтаў па працэнтах, па працэнтах, па тых пазыках, якія мы самі не гатовыя выплачваць.
Заявіў сёння Осборн на прэсавай канферэнцыі. Расія можа стаць сябрам сусветнай гандлёвай арганізацыі цягам найбліжэйшых 12 месяцаў. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па эканамічных пытаннях Лоренс Саммерс журналістам сёння ў Маскве. На яго думку, усе перамоўныя пытанні могуць быць вырашаныя цягам найбліжэйшых некалькіх месяцаў. Адказваючы на пытанне аб мытным саюзе, Саммерс адзначыў, што мытны саюз не будзе перашкоды на шляху далучэння Расіі да арганізацыі. Міністэрства абароны Злучаных Штатаў заявіла, што гатовае пачаць прыём на вайсковую службу асобаў, якія адкрыта прызнаюць, што яны геі ці лесбіянкі. З такой заявай Пентагон выступіў пасля таго, як учора федэральны суддзя Вірджынія Філіпс адхіліла апеляцыю Пентагону і пацвердзіла прынятае раней рашэнне аб неканстытуцыйнасці забароны на службу ў войску гомасексуалістаў і лесбіянак, якія не хаваюць сваёй сексуальнай арыентацыі. Дагэтуль у войску ЗША на працягу 17 гадоў дзейнічаў прынцып «не пытаюцца, не кажы». Калі ж гомасексуалізм выяўляўся, то вайскоўца маглі звольніць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў пакласці канец гэтай практыцы. Каля чвэрці з 5,5 мільёнаў бюлетэняў, якія былі пададзеныя на афганскіх выбарах, былі прызнаныя несапраўднымі, сказаў кіраўнік афганскай незалежнай выбарчай камісіі Фазыл Ахмад Манаві, абвясціўшы сёння папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў. Па словах Манаві, на 224 з прыкладна 2,5 тысяч кандыдатаў у дэпутаты былі заведзеныя справы па падазрэнні ва ўдзеле ў фальсіфікацыі і падтасоўцы выбарчых бюлетэняў. У Афганскі цэнтр выбаркам паступіла блізу 4 тысяч фармальных скаргаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.